การสำรวจความเห็นเรื่องภัยคุกคามจากรัสเซียที่ทำโดยสถาบันคลังสมองของยุโรป European Council on Foreign Relations หรือ ECFR ดังกล่าวมีขึ้นใน7ประเทศได้แก่ฟินแลนด์ฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีโปแลนด์โรมาเนียและสวีเดนซึ่งโดยรวมแล้วมีประชากรเกือบ2ใน3ของสหภาพยุโรปและชาวยุโรปที่ร่วมการสำรวจความเห็นครั้งนี้มีความเห็นตรงกันใน3เรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งกว่าครึ่งมีความเห็นว่ารัสเซียเป็นภัยคุกคามไม่เฉพาะต่อยูเครนเท่านั้นแต่เป็นภัยด้านความมั่นคงสำหรับทวีปยุโรปโดยรวมด้วยความเห็นพ้องประการที่2ก็คือรัสเซียกำลังวางแผนจะบุกยูเครนอย่างจริงจังถึงแม้ทำเนียบเครมลินจะปฏิเสธเรื่องนี้ตลอดมาและประเด็นที่3ก็คือชาวยุโรปในการสำรวจความคิดเห็นนี้ต้องการให้องค์การนาโต้กับสหภาพยุโรปมีมาตรการตอบโต้สำหรับปัญหาวิกฤตครั้งนี้ด้วยแต่ถึงแม้ชาวยุโรปจะมีความเห็นในทำนองเดียวกันเรื่องภัยคุกคามจากรัสเซียประเด็นของราคาค่างวดซึ่งแต่ละประเทศจะต้องจ่ายเพื่อช่วยปกป้องยูเครนหรือการเสียสละที่คนเหล่านี้พร้อมจะรับมีอยู่ในระดับที่แตกต่างกันไปแต่ที่พอสังเกตได้ก็คือผู้คนในประเทศยุโรปตะวันออกเช่นโปแลนด์โรมาเนียกับสวีเดนดูจะพร้อมมากกว่าพลเมืองของยุโรปตะวันตกที่จะยอมเสียสละหรือยอมรับผลกระทบจากเรื่องนี้ถึงแม้ว่าโดยรวมแล้วผลการสำรวจได้พบว่าชาวยุโรปส่วนใหญ่กำลังเตรียมรับกับเหตุการณ์เช่นคลื่นผู้ลี้ภัยจากสงครามราคาพลังงานที่จะสูงขึ้นการตอบโต้ทางเศรษฐกิจจากรัสเซียรวมทั้งปัญหาที่จะมาจากการโจมตีทางไซเบอร์ของรัสเซียเป็นต้นนักวิเคราะห์ของสถาบัน ECFR ตั้งข้อสังเกตว่าชาวยุโรปที่ให้ความเห็นในการสำรวจนี้ดูจะเห็นพ้องต้องกันในเรื่องที่ว่าการส่งกำลังของรัสเซียเข้าบุกยูเครนอีกครั้งจะไม่ได้เป็นแค่การโจมตีประเทศเพื่อนบ้านของรัสเซียเท่านั้นแต่จะเท่ากับเป็นการโจมตีโครงสร้างด้านความมั่นคงของยุโรปโดยรวมด้วยเช่นกันทัศนะของชาวยุโรปในเรื่องนี้อาจทำให้ประธานาธิบดีปูตินต้องแปลกใจเพราะเท่าที่ผ่านมาผู้นำรัสเซียมักจะอ้างว่ายูเครนเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียโดยในปี2008ประธานาธิบดีปูตินได้เคยกล่าวกับประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชของสหรัฐว่าคุณจะต้องเข้าใจว่ายูเครนนั้นไม่ได้มีฐานะเป็นประเทศด้วยซ้ำไปและเมื่อปีที่แล้วประธานาธิบดีปูตินได้เขียนบทความเกี่ยวกับเอกภาพทางประวัติศาสตร์ของชาวรัสเซียกับชาวยูเครนซึ่งอ้างว่ายูเครนจะมีอำนาจอธิปไตยได้ด้วยการเป็นหุ้นส่วนร่วมกับรัสเซียเท่านั้นรวมทั้งยังได้กล่าววิพากษ์โจมตีประเทศตะวันตกว่าพยายามบ่อนทำลายความเป็นเอกภาพของชนเผ่าสลาฟอย่างไรก็ตามนักประวัติศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงหลายคนได้บอกปัดข้ออ้างเชิงประวัติศาสตร์ของประธานาธิบดีปูตินและให้เหตุผลว่าเรื่องราวความเป็นมาที่แท้จริงของยูเครนนั้นมีความสลับซับซ้อนมากกว่าที่ผู้นำรัสเซียพยายามจะบรรยายผลการสำรวจความคิดเห็นของสถาบัน ECFR ในยุโรปชิ้นนี้ยังแสดงด้วยว่าชาวยุโรปโดยทั่วไปเข้าใจดีว่าความมีอธิปไตยและความอยู่รอดของยูเครนมีความหมายสำหรับประเทศอื่นๆซึ่งปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตยด้วยเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเพื่อนบ้านบางประเทศของยูเครนเช่นโปแลนด์และกลุ่มประเทศบอลติกเพราะสำหรับโปแลนด์ซึ่งมีพรมแดนด้านตะวันออกติดกับเบลารุสและยูเครนและขณะนี้มีผู้อพยพชาวยูเครนด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจอยู่ในประเทศราว1ล้านคนยูเครนมีความสำคัญในฐานะรัฐกันชนของโปแลนด์ที่ช่วยให้รัสเซียอยู่ห่างจากพรมแดนของตนราว 1,000 กิโลเมตรและชาวโปแลนด์เช่นเดียวกับผู้คนในกลุ่มประเทศย่านทะเลบอลติกอื่นๆที่มีพรมแดนด้านตะวันออกติดกับรัสเซียคนเหล่านี้เกรงว่าหากรัสเซียสามารถทะลวงข้ามพรมแดนของประเทศใดประเทศหนึ่งได้แล้วประเทศอื่นๆก็อาจจะต้องประสบชะตากรรมที่คลายคลึงกันผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน